أما وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بحضرة طعام ما مدافعه الأخبتين. استعجلنا ماسو نكون يولا ebikwatagana ne ebitamwa makuruhati salati alfi'liya, ebitamwa muswala, ebitamwa muswala neyenga byachi byabikolwa, ebikolwa omuntu byakola muswala ebitamwa. Yukira twatandika n'okunyonyola شروط الصلاة وكلز الصلاة، ثم بعد ذلك ذكرنا أركان الصلاة، ذكرنا أركان الصلاة. طالما انفجز الصلاة ثم بعد ذلك انتقلنا إلى بيان واجبات الصلاة يتيكا في الصلاة، ثم بعد ذلك ذكرنا سنن الصلاة الفعلية والقولية. تلاب السنة الصلاة إزيبي كروا نزيبي غامبو. ثم بعد ذلك نتلاب مكروهات صلاة إبتموا مصلاة، ولكل واحد من ذلك حكم خاص. Era buli kimu kirina okulamula kwakyo okweyawudde. Fahukumu man taraka sharut yakhtalifu an hukumi man taraka rukuna min arukani sola. Omuntu bwaleka akakwakuliza yawukana okulamula kwe n'alese empaji, wakadhalika n'alese empaji ayawukana n'alese wajibu, wakadhalika n'alese wajibu ayawukana n'alese sunna musunna ezi swala. Wakadhalika man ata makruha min makruhati swala, no muntu akoze ekitamwa mu bitamwa bye swala, okulamula kwe kusobola okwawukanira ddala nnyo n'okulamula okw'omuntu alese sunna musunna ze swala, oba omuntu alese wajibu min wajibati swala. Twagamba makruhati swalat ebitamwa mu swala bibimeka? Makruhati swalat 19 makruha, ebitamwa mu swala biri 19, era ebisinga obunzi tuzze tubiyitamu nga tumaliriza olwaliro kapaati akasembayo ku bitamwa mu swala. Twagamba omulundi oguyise kyetwakomako okusaala aswalaatu bihadarati taami, omuntu okusaala ng'emmere etuuse, maa mudafaati lakhbathaini, awamu n'okuba ng'asindiikirizibwa ekimu ku bizuusi ebibiri, ekyo kitamwa ku muntu asaala. Okusaala ng'emmere emaze okuleetebwa oba emmere etuuse, oba omuntu okusaala ng'alina ekyetaago eky'okugenda mu kiyigo oba mu kaabuyonjo. Obujulizi obulaga nti kitamwa ye hadithi ya mama waffe Aisha radiyallahu anha. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا غامبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بك يا غامبة لا صلاة بحضرة طعام. توالي الصلاة نمره اتوسه ولا وهو يدافع الأخبثان ودي ومتواسين دي كريزوا ابزوسي ابيبري بتوغد. وانها رامة مات عائشة رضي الله عنها ayogera hadithi ndala anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal mbaka ya gamba idha wudhi'a al-asha'u, hadithi twali alayhi mundu gwise ekyeggulo bwe kiba kiteereddwawo oba ekijjulo kyonna, wa uqimati salatu, essala neyimirizibwawo, fabda'u bil-asha'a, musooke mujjewo ekijjulo, musooke mujjewo ekyeggulo, musooke mujjewo emmere, oluvannyuma muddire essala. قال الخطابي رحمه الله الخطابي رحمه الله تعالى بيان ينولا ekigambo ky'okusaala ng'emmere eze yagamba innama amara nabiyu sallallahu alaihi wasallama an yabda'a bitta'ami, nabbi yalagira okutandika n'emmere, litakuda nafsu hajataha minhu, omuntu amale okubanga ajjawo obwetaavu bwe mu mmere, obwetaavu bwe bwalina ku mmere busooke buveewo, omwoyo gubeere nga gutebenkera. Dhalika likai la yanshagira fi ssala, aleme kubeera nti ate afuna wasiwasi ng'asala. Kiraba asokajjewo emmere, omwoyo gwe gutebenkere n'ebyokulya amanye nti ekyakijjewo, then aleme kubeera ng'ate emmere emufuukira ekizibu ng'asala. Qala sheikhuna hafidhahullahu ta'ala, yajuzu attahallufu an ssalati min ajli ta'ami bishartai. Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala nti kikirizibwa attakhallufu ani salati, omuntu okwawukana ku swala, swala nasooka agireka, min ajiri ta'ami, ng'ekimulesezza eswala mmere, bishartaini, senga wabaawo obukwakulizo bubiri. Buno obukwakulizo bubiri kwegamba Sheikh agamba omuntu bukkirizibwa okubeera nga bumulesa eswala, n'asooka akola ki? Alya emmere. Akasooka ayakuna fi hajatin ilayhi, wekubeera nga alina obwetaavu eri emmere. Kitwayogera wiiki ewedde, emmere esobola okubeerawo ng'omuntu tagirinaamu ki? Bwetaavu. Imma likaunihi swaim, asobola okubeera likauni swaima, asobola okubeera nga yasiibye, asobola okubeera nga la yashuru jua, tawulira njala, simwetaavu wakulya, au asobola okubeera nga talina haja yonna ekola ki? Emuleetera kwagala kulya, imma nga abasawo bamuganye mugawo tolya mbudde bwe buti, olina kulya kawungeezi. Niwaba teyasiibye kiyinza okuba ayina eddagala lyakozesa nga talina kulya. Ti omuntu bw'atyo ye ne waba nga emmere etereddwawo, tugamba agende mu maaso neki? Ne swala. Oba asobola okuba nga mutebenkevu nti abo abali mu ffumbiro ne bwagenda ku mwenda nga baakigabudde ku mukaaga, ekiyungula kye balina okikola ki? Okitereka. Bamumanyi sekauma lwali soko omukoleko kati oyoba tebaba na bwetaavu, tebaba bwetaavu bonna, waddembe okukola ki? Ogenda mumaaso neki? Neswala, kubanga akimanyi nti abali mu ffumbiro abo kikosi maalumu, bakita kikosi maalumu, tebasobola kumuyisaako mmere bi ayi hali min alahwal, kati yasala mutebenkevu odyali mashi Sheikha tawujizira mwelali kira kati bwebagamba asokalye wadde swala egenda mumaaso, ateeka okuba nga alina obwetaavu bwamanyi ki? Eri emmere. Waliwo abantu nga balina obwetaavu ku mmere nga zaida bwe hajatu ila ta'am hajatun zaida, waliwo omuntu nga ye alina obwetaavu bw'emmere nga ate ye busufu nnyo, nga ne bwebeera emmere ya bulijjo nga ye omumanyi ye ku mmere ate tosaaga. Kati muniwo abantu betuwangana nabo nga bo bamanyikiddwa nga emmere emutabula n'ebyosente somubuulira ku ssaawa eyo, ne bwoba omuwasi nagyabuleka ate kati bataddewo emmere ya ssente nga ya emmere. Abantu bakuba bannaabwe emirawo olw'emmere, bakuba bannaabwe ebikondo olw'emmere, teeke zinyooka mu mafumbiro eyo lwa mmere. Oli akusaba kukuba n'agaana okubuuza bammere sajja n'agabula emmere yonna nga ndaba agiyisaawo bweyisa ati nga tombuulira nga ye yakuta bammere. Emmere sikiyita kyakuzanya, kyolaba ne bannamawuledi ebimu ku bikyasinze okulemesa amawuledi mmere eyo, lweri kera kumacha negobe wavane were watikata maulidi gawele temuli mmele ujia kulanga ibidala vikala nebanga libina amalanga fere chari mtebijia kala akakamele kadu saba ntwe misindiri bago lule vitambala wababi chusa echa green echa yero ahila vitambala kala zona ama kanzu gali kuhanga gali nga na ustee na maulidi ya ganiliza la manzani maulidi atayo ganiliza la manzani amazali kwa maulidi na manzali ye zari wachichi kwa maulidi gaba mazali wa ata gachi agala mazali na manzali ye zari wachichi maulidi gacha katiyabo obuzibu wabwe urusi mele go gambie na hadwa alimu ze manyimba mbantu mwa bantu ba mmere ajula kana kumsoye musoya muri munda nge mutabula muri munda ajula abana abatobula aba bana bavule ze jiba ka bibe mmere muri mwa kula nechi kimwe kimuremera mu na bwala bwe atabuka nibwi na sita ati ngo mwana omutunga jasika alaba konko konkulu ne bisambi bibili awo na kasania kapirao asinga yo nalaba akachoteza kumugamba kusala ayeye ilaba jidi mmele gulunji bato yisanyi swala jojo chegenezi muadati zaabu bato yisanyi swala abadibe mmele abalunji wuhuu tukabuli ya swala gwe bamela kaka santi fumbiro liwe deo na kabasa nchime swala niyote basala kuliange diyo terina wa kuchereira nibasala tebisho bukevi kata alimuhimu alimuhimu chetuwa gara ambashi vade omuntu akirizibwa okuleka swala na soka alie mmele urobu kwa kulizo bumeka mubiri soka ayakuna fi hajatin ila fa'ani ayakuna fi hajatin ilayhi ay afa alebo kubanga emere mwetavu wayo baba mwetavu wayo awuchi asoka ali emere ayo ko awubanyi masa alicho kubiri alla yakuna hunaka mani'u min tanawulihi okubera nga tuwali kimugana kulya tuwali kimugana kulya sawa'un kana al-mani'u shar'iyya kasiyan Hachiberenge chimugani chambatika kwa Uislamu. Wasole kuba we chimugani chambatika kwa Uislamu. Ngokusiba kumugano kulya. Katutunga atigwe tugala na kulya katisala. Au hisia obanga chirabwako. Chirabwako kaadami istiwai. Ngokubanga mete najja. Emela tunaji. Kaza go tudda ku masiga. Bantu bachi miswala bazina. Ududa wala tabula pira wala bachi miswala gutumula mugudi wala bakasala sala tusazi tazi butungulu nyara bachi sise ko dabangeli tayari tena ba tayari kendo sare kendo sare okomba komba kumunyo oloza oloza kumulite sike komba loku ulira nedda ya kendo sare emmele wati nnajja tokuba kuba koto nyiganyiga koto kebera kebera ko sala deni lyoko jie kwa lechi ulyokoroze vye mmele nolesho amaiba gambati omuntu akizi wakuleke swala ule mmele uruaka kwa kuliza kwa kubiri okubira nte mmele elitayari wamba wati naba tayari waliwe chumugano ukulia ngaya ukubaya sivye wasawo bamugane ukulia gambe mmele tenaba kujia awone waba wamuru atya asisti musindikiriza naba nima musindikiriza gena muswala na kula chi ni baba kumwegaira ni baba mwegaira sala emero jaji sala abantu bwa chimanalia na bichi ebwa chimanalia pa na gira na sala e umwegaira aba no mwana msuwa to wono mkwa chi mama yu nati banalia tebe ingira ni bwa da sala tebe wata mwe ruba ga buddi na ingira na sala sala ga omutima gukoze chi gukakanye gutoro koseko chabaka au hisiyan kada misiwai au gairi zalika uwe bidala ebizo okubaga bide mesemere okubali tesobola kombwa kusala bachali nda munyo jabu peka supati sipote ko dabe nda ko bachali ta munyo ne wala mere yujange yokusaga ne mere je ko meza abantu oza chitawanya abantu musimu no biji just kujana bitiwa yes kujana bitiwa bintawanya abantu mutunya tenyo chama kujana bitiwa bas kufuna bachala isa ni wali jala nunya sede wali ya mele wafu na bachala wafu na ebitiwa ensebe wedeo ebitiwa bilimu ebiduka bilimu kusente sente kufuna bachala kuja mele na bitiwa bintu binayo kali bitawanyense teri kiyachi kitawanya singa taketo lida kwebi niyo ine chama chamani kakuzile kwa bali mwendo kula dilu jagamba eitha ya sende mwendo ya kana kawala wakalabie waliwe chijujuwe cha ingide mchitundu uwa guntu mjiyo cha mchipo maika to mtaji arudeo wakule mbele debanga dene ima sente kufuna sente kuja kunonya wava umorida teri hibida insewe wede habari kunyanja vibanonya habari mwezi mbizungu vibanonye mwajaba abuja habari mkatara abevu mabanonye sente kufuna bachara na kujachi kujambele bitiwa mwabi wede mwajaba ilan eyo makuru mimakuru hati sala kita mwa kusala nge mmele etuse newe batu natuka mwabanga tuina wetavu wayo wesidala ngo sala tuwali buzibu echi lala mwabita mwari sala kauluhu ila gairi suturatin lil imami wal munfaridi yani asalatu kusala ila gairi suturatin lil imami wal munfaridi kusala nga wosala wosali ya tewali wosutura amamu mjita sitira ni walabu utufu bila sutura sutura sheikh wafi ya tereze chigambe cho Sulaiman Sulaiman Ruhayri hafidhaullah ya gambe bila sutura ishtu sutura tu si sitira naba singaba mjita sitira mkino na yakani babu tuetufu sutura ti sutura kusala nga masuka tewali chi sitira mkujibu nula kusala nga tewali sitira sutura walabu sitira walabu ruganda okusala nga tewali ki sitira jibajute sitira kye kintu ekikola ki ekyawula ekisiikiriza wakati wona asala ye sitira sitira tegeeza ekintu kye bateeka mu maaso sene y'abakyala eyabakyala sitira oba nikabu wetu sizi tegeeza sutura kye kintu ky'oteeka mu maaso ng'ogenda kusala ekiyawula wakati ekikulu ekikomeka space w'osalira nti okusala kwange kikoma wano kugamba abantu bakkirizibwa okuyita emabegawo lisena ekyotaddo kibayita sutura eyinza okuba buloka eyinza okuba ensawo eyinza okubeera osimbyewo akati oba kyonna wakadhalika abamanyi abamu balaba nti n'omuntu atadde nga ataddewo akasaala akasaalo kano kwetusaalira awo ne bwatataddeyo kintu kirala kimala okuba tyesuturaye kubanga akulaze nti nze okusala kwange kuli kukati kumusalo guno kuba kasalo kano kesalirako maina gamba oluba tikawo musalo kikumalira okuba nti esuturaye niwe bo muyise wali okuba abantu mukubayita maaso waliwo obuzibu nga bwetugenda kunyonyola wano katono abamu bakisusate n'alemesa abantu okuyitirawo ddala kyo olw'okuba asaala yalaba embuga ye eyokusaala ekomanga eri ateri kati buli ayitawo oluusi ne baba tamutuukiridde naye era amutunuulira n'amaasa nagira mas oba namulaza embuga ye ng'alaba nini nyusitebu yeekomeeri nebatatuukira abalaza kati yukatemba aba ayitiridde mu swala olugezigezi luba lukususse mu swala tunula wansi ng'osaala haji lwaki otunula eri ule wabbali tunula wansi haji lwaki otunula eri okumalako abantu emirembe abatambula haddada ekifo kyo woyina okuja kati kitamwa muntu okusala nga tiyataddewo ki sitira wasaalira olwaki wajumulatu zaaliko okunyonyola ekyo anna ahla alilmi bannanyini okumanya ikhtalafu bayawukana fi hukumi suturatin mukulamula kwa sitira eyo eteekebwa mu maaso ekintu omuntu kyateeka mu maaso wasaalira ala kaulaini ebigambo ebikulu biri bibiri al awalu kisooka annaha wajibatun situra eri wajibu yawatteeka era ba ahlul haditha basinga kye kigambo kyabwe bagamba kyatteeka omuntu yenna agenda okusaala ateeka okubeera nga ataddewo sutura lil munfaridi wal iman nga asaala yekka lil imaani wal munfaridi asaala yekka oba imam imaamu tteeka ku ye okuteekayo wali sutura imaamu n'omuntu asaala yekka kyatteeka wamba bano abasigadde nedda wamba asaala yekka ng'ali omu oli wakaawo osadde luvannyuma lwa sola kyatteeka mu maaso go okuteekawo ekintu ekikwawula wookoma okusaalako era mbamanya bagira n'ekyo ibunu khuzaima munnahadithi والشوكاني الإمام الشوكاني وملابا نعيم النا حديث نيو وبعض الحنابلة نابا مكباني أبان مذهب الإمام أحمد بن حنبلي شبالابا والألباني لمحدث العصري شيخ ألباني رحمه الله تعالى نيش على با كتكا منتواتارك تكا وكاتنغا قلي قسطرة أمر تقان تكالي قلي قسطرة قطرة بنغاكو حسب القلة الوبجول لكتو بسدل لناشي أن ابن عمر بقى بحديث ذاك ابن عمر قال دامب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى يا دامب لا تصلي إلى لا تصلي ومنتفر إلا إلى سطرة وكجابون قاتدهو يشي مسيكي لزا قتنغا شنو كسطرة منتو أتكاو نغاق نماس أتلا رماني يستحسن العلماء أن تكون سطرة طويلة رماني لا baagala nyo sitire ino kubira nga mpambuko katingeno baga machiba chino njine vila mpambuko sutura nete vila nyimpi wano chiteka wali masoko necha ula wokulachi wosalila neto teka nga wosimu ngogamba yisitira olichifu wango chizila munda okuba kusujudi nge simu yabuse nga yabuse da toteka omu masu chintucha bejo na vansawo vachi chijia kubwa ako eswala efuke eswala edo jiba moji kumi yao ova okujisa hali nga vyosa ya tochabi tegela toteka o laptop masu juku langa sutra laptop yo chintucho nacho neche bejo toteka omu masu nga sutra naam omu mtu asomu lukula nga sutra naam singo mtu watude masu go akubi amalega ngochimanya wagina kubila wakabanga kawambu okizibo stari ya mabigawe nekule anga sutura ube mabigawe mpaji wukusembe la kusenge ilo mtu wa chima yanti ustari ya mabigawe anga sutura chiba chirunji okube la anti kugumi inkiriza novelao novelao novumalize swalayo nabi sallallahu alayhi wa sallama umwana ya mjijanga na mtula kwa mto nga avuna mila mbela kwa na amleka paka ya mbako na liukava wati idhan ndi wala nti yambisizawo kubeerawo okwo asale kolachi mulinde mwasale abasalira miryango kyabulabe nnyo si kirungi kusalira mulyango kubawo ogenda kalubiriza abantu waliwo omuntu ayinza okufuna obwetaavu nga ayina lazima okolachi okufuluma kati omuntu bwatyo abajja kuyitawo mu mbeera yonna eshali ejja kumuta hadisi ya ibn umar nabbi agamba la tusalli illa ila suturatin omuntu osalanga okujjako nga wosalira waliwo ekikwawula n'abantu gye bayita wala tada ahadan yamuru baina yadaika era omu taliko omuntu yena namuyita maaso taliko omuntu yena namuyita maaso ng'asala fa in aba oliwo aba aganyi ng'alina okuyitawo omugaana ayagala kuyitawo nabbi yagamba falitukatilhu amulwanyise mulwanyise weyagala okuyitawo fainna maahu lqarin aba aliko sitaani oyo abeera atambudde babiri bulembwe ne sitaani n'olwekyo mulwanyise naye okulwanyisa nabbi sallallahu alayhi wa sallama kwe yali annyonnyola kwe kwekubeera nga omuziyiza mu mbeera esaanidde naye si kulwana kuno okwokuba nti osooka n'ofunya ne kanzu ng'olaba agaani omusajja nedda sove muswala omusajja mugala kuyita mumaaso ataki ajja buzi nedda mulwanyise mulemese okusinziira ku mbeera esoboka osobola okusemberako mu maaso kuba kumulemesa osobola otekayo omukono gwoki kuba kumulemesa wakadhalika ebintu ebitalina amagezi nabbi sa salama yabiremesanga nakusembera ku sutura wano nabbi sa salama kyategeeza kiki omuntu ataddewo sutura ekisiikiriza kati omuntu ayagala okumuyita mu maaso gwategeeza okuziyiza wamma oli ayita ewalala muveeko oba agisa emabega wa sutura naye agamba ono ayagala okukuyita mu maaso ng'otaddeo sutura mulwanyise mulemese mu mbeera esoboka naye siki si mbeera ey'okufungiza ebikonde ey'okukujjayo tayikonde olw'okumuwa oluyi ate awo bigenda kulanduka ne poliisi eyinza oduyingiramu naye nga lubadde lutalo lwa swala lwakuyita mu maaso la era sheikha abdu musaabadi oba ne sheikh muhammad bunnasiru sahibani baba ate wati womukuba n'omuleetako obuvune ate bajja kuvunaana tojaga nabbi yagamba mukube kubanga oba okisusiza mulwanyi se mulemese nabi sallallahu alayhi wasallam yabanga nsolonga yagala okumuyita maaso nga asembera maaso bwati paka bwelaba nga asembera tegeeza ebeeyi nogera neyiteeri maaso amaana akoba kati n'omwana omuto wa atatategeera ayinza okuba omugira bwoti nga tabitegeera kati sembera bwoti kusutula yenyini abeere nga tasobola kuyita maaso agende ayitewa eri emabega waayo kati nabbi sallallahu alayhi wasallama bwati bweyalagira hadisi nala ya abi saidi alkhudri radiallahu anhu qala agamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka yagamba idha salla ahadukum omume bwabanga asaala falyusalli ila sutratin asaali nga waliwo ekimusiikiriza atekewo ekyawula naga nti waliyadinu minha era akisemberere situla ekyo kyetwagambye situla togiteeka eri naawe wala gisemberere wala yada ahadun yamuru bainahu wa bainaha era takkiriza muntu yenna okuyita wakati we onasaala ne situla gyaba yataddewo fainja ahadun yamuru oli yenna bwabanga zze nga ayagala kuyitawaawo falyuqatilhu amulwanyise amakulu amulemese fainahu seitaanu eyo yenyini ebeera sitaani eyagala okulaba nkanya muswala bwoba tokubaako sitaani onayo ku kyansi eyokwekubiraku sitaani eyo naawe ogirwanyise sitaani ebeewo naye tokuba ate lukuba lukolaki tomulwanyisa kulwana kwa taikoni wabula mulemese kyala tekamu kumaanyi mukumulemesa tekamu kumaanyi mukumulemesa naye yakategeeza nti omulwanyise omukube oba ojjeyo okuki oba olina kibooko ogijjeyo aa mulwanyise enwanyise ya bulijjo si bikonde si ngumi kuba ebyo bijja kukujja mu swala asaani ekyo kigambo ekisooka obwe bujulizi bwabwe obuyimirizaawo nti situleeyo yaki yatteeka kuba nabbi atusogamba mukole ki mulwanyise tegeeza kyatteeka 5 ekigambo ekyokubiri annaha sunnatu muakkadatun bwebagamba sunna naye nkakafu sunna zaawulwamu emiteeka ebiri waliwo sunna eteri muakkada eteri nkakafu eteri nywevu nnyo sunna eteri muakkada yeeruwa yeo nabbi gye yakolako ebiseera ebimu naagireka waama assunnatu lmuakkada ma wadaba alaiha nabiyu sallallahu alaihi wasallam yeo nabbi gye yakola luberera atuyagirekaako eba sunna enkakafu ma wadaba alaiha nabiyu sallallahu alaihi wasallama eyo nabbi gye yabeerako olubeera nga teyagireka nga nkakafu ngaeswala ya idi sunnatu muakkada ogiraba eyo sunnatu muakkada sunna nkakafu nnyo wakadhalika olaba okusala duhiya bamanya bagamba sunnatu muakkada sunna nkakafu eterekeka hadisi ya saidi alkhudri basadala naye abagamba nti esutula eyo eri sunna bagamba nabbi yagamba sallallahu alaihi waalihi wasallam idha salla ahadukum omumwe abanga asaala ila shaiin ngaasaala waliwo ekintu ekimuli mu maaso yasturuhu min annaasi nga kyekimwawula ku bantu nga kyekimwawula ku bantu faarada ahadun an yajtaaza baina yadaihi omumumwe oba omuntu yenna nayagala okumuyita mu maaso falyadfauhu amusindike amulemese okuyitawo bwe bujulizi bwabwe abagamba nti kiri sunnatu muakkada obujulizi bwabwe obwokubiri an ibuni abbasi ye hadisi ya ibuni abbasi kaala agamba aqbaltu rakiban ala himarin ataani aqbaltu najja rakiban nga nebagadde ala himarin ku ndogoyi ataani wahuwa unsa alhimaru yendogoyi enkyala gyebayita ataan endogoyi enkyala najja yali ajja mina nabbi sallallahu alaihi wasallama weyali asaalira nagamba najja nebagadde nga ndi ku nsolo ku ndogoyi enki enkazi wa ana yaumaidin kad nahaztu lihtilaba nga nange mu biseera ebyo nali nsemberedde okweroterera amakulu nali nsemberedde emyaka 15 nali nsemberedde emyaka egy'obukulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bimina nga nabbi yali namusingana asaaza abantu emina kyekifo bahujjaji gye bagenda okukuba ebiwaji gye babeera ennaku ez'essatu oba ennya oba balidde olw'omunaana olw'omwenda olw'ekkumi 11 12 ennaku ezo bagendayo olw'omunaana ku makya ennaku ezo ne basulayo olw'omunaana ne bakeesa olwabafa ku makya ne boolekera ne bakomawo ne basulawo okumi kumi na lumu obuli bayagadde ne kumi na lumu bw'aba yagadde amala ennaku bbiri oluvannyuma lw'okuva mu lunaku olw'ekkumi oba ennaku ssatu alimuhimu ezo ennaku ezo ennaku z'emina ezo Ibn Abbas olumu kwezi naku yaji emina nasanga nabbi nga asaza ninga nabbi wasaliza yaita tadeyo maso kujukira dungu chari chererezi dungu wabaru senyi kati nabbi sawa sulala ya musingana asaza abantu emina ila gairi jidali nga tewali kisenge ekyamuli maso ila gairi jidali wabaru sutura nga jatadeyo agan famaradtu baina yadai ba'd as-saffi nempita muzimu kulaini z'abantu abali basajje mabuga wa nabbi nazitamu nga yebagadde endogo iye agamba nti wa arsaltu al-atana tartawu nendeka akalogo ikange nga kalya kalyawo nenkabako nenkalika nga kalya akachala akalogo ya akachala ako nenkalika wa arsaltu yani fataraktu al-atana ninkalika nga keriisa fadakaltu fi safi ninyingira mulaini falamu yunkiru zalika alayya ekyo nabbi nabanga teyanenya era teyaŋŋaana kugamba nti kyenkoze kikyamu obwe bujulizi bwabwe saibu obujulizi obwo ekimu ku birimu ebirala kale ebikulu ebimu ku byala byendabamu ebikulumu obwo bujulizi nti okkirizibwa okuyita emabega w'abantu abasaajira emabega wa ima omuntu asobola okuba alaba ekifo nga kiri eri emabega w'abantu abasaajira emabega wa imaamu abagoberezi layini ezisigadde bweba balina imaamu okkirizibwa okuziyita mu maaso naye mu maaso ga imaamu tokola ki tokkirizibwa kuyitayo taibu istihbaabu yabano eriruddawa naye tiyayita mu maaso ga nabbi yayita mu maaso gabano kubanga mu maaso gabano okkirizibwa sawaawo imaamu ataddeyo oba tataddeyo gokkirizibwa emabega wabano kuyita mulayi okiraba naam wajulu isdaali okujjako nga yategeeza nabbi ti nabbi saa sallama yali tataddeewo naam awo ebeera qawlun wajir nabbi yali takoze eki tataddeewo awo kyagala kitegeeza nabbi okuba nti yakireka ku olwo n'atateekawo nga tewali kisenge kitegeereza ki sunna naye ibra teri mu kuyita kwe illa teri mu kuyita kwe mu bantu abasaala kubanga ekyo kyo jaizu kikkirizibwa wabula illa eri kuba nti nabbi yali takoze eki tatadde eyo situra naam yekawulu eyokubiri atarjihu abamanyi mu kurajjaha okunoonyawo ekisinga okubeera ekituufu bagamba الراجح اجتنغو كبير اجتوف والله أعلم القول الثاني اجتنغو كبير اجتوف بأن سترة ستنة اجتكاو سنة اجي سنة مؤكدة ان يويبو على ذا مؤكدة ان ككفو على ذلك يكره سوبة لهم الله كويتو يكره الصلاة الى غير سترة كتموا ومنتوك سارة غتلات ديو سترة للإمام والمنفرد قتابا غا سارة أميكا oba imaamu akulembedde abantu kitamwa naye tekitta sola qala ibnu uthaymin rahimahullahu taala imaamu ibnu uthaymin yagamba wa adillatu lqailina bi anna suturata sunnatun obujulizi bwabagamba nti sitira eyo eri sunna wahumu ljumuhuru beba bajokye bamanya abasinga akuwa bwebusinga okuba obunywevu wahuwa al arjahu era bwebusinga okuba obusemberedde okuba obutuufu ولم لم يكن فيها إلا الأصل براءة الذمة فلا تشغل الذمة بواجب ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفى كما الشيخ تعطين بها الشيخ عمجتا جدامبا وإن لم يكن فيها إلا الأصل أداما ne bwe wataalibaddewo obujulizi kati masala tugambe obujulizi obukkiriza omuntu okuba nti asobola okusaala niwaba talinayo sutura ya hadisi ya Ibn Abbas tuli fenna egambye nti nabbi yasaala nga talina kyataddeyo kati sheikh agamba kyakolako ishaara ne bwewataali baddewo obujulizi butulaga nti omuntu asobola okusaala nga tewali sutura agamba ekyokuba nti al aslu ekikolo bara'atu zimma muntu kuba nti ensingo ye tebangibwa kintu kyonna fala tushigalu azimmatu biwajibi ng'omuntu tosobola kumugamba beera bize n'okukola kino nga kyabwa tteeka wala yuhukamu bil ikaadi era omuntu tosobola kumulamulako nti ogenda kufuna ekibonerezo bwe kiti illa bidaliilin waadihi okugyako okuba nti waliwo obujulizi obwenkukunala obulikkiriza lakafa ekyo kyali tumalidde kigambo kya Ibn Uthaymeen kakiddemu kinyonyole kati basisoma bino sheikh ekyategeeza zimma y'omuntu zimma gitwale nti yensingo yo gitwale nti yeggwe yezimma yo bakozesa zimma bimaana ebiseera ebisinga omuntu waba alina omusango bagamba mu nsingo ye alina omusango gumumezze zimma ye ebanjibwa ensingo ye ebanjibwa kino ebanjibwa kino kati al aslu bara'atu zimma ekikolo bara'atu zimma ensingo ya buli muntu terina kyebanjibwa tuli fenna kati singa omulaali kaka eswala ey'okutaano enomugamba eswala ey'okutaano eri waajibu agamba fai njikiriza kubanga eriko nasu ejikiriza ensingo yange ebanjibwa isha kati singa agamba waliyo neswala ey'omukaaga omugala ensingo yange tebanjibwa swala ya mukaaga okugira ngu omaze okundeetera obujulizi obulaalika eswala yaki ey'omukaaga kitegedde asulu ye tebanjibwa singa omuntu ajja nagamba manjaguza emitwalo kumi fabawulidde ekyo ekigambo tugamba al aslu bara'atu zimma ekikolo hamuza tabanjibwa luli fenna kati gwaleese ekipya ekyokugamba nti abanja abanjibwa gwe gwetusaba obuki obujulizi leeta obujulizi obulaga nti abanjibwa lianna al asla bara'atu zimma kubanga ekikolo muntu kukolaki zimma ye tekolaki tebanjibwa kati sheikh agamba nti ne bwewataali baddewo obujulizi bulaga nti omuntu asobola okusaala nga tewali situra okuba nti tetubanjibwa kuteekawo situra kyalibadde kitumalira oba ekitegedde kubanga gwateesawo situra olina mumala tuwa buki oba tugamba nti tufuna omusango nga tewali situra omala kuleeta bujulizi obunywezawo iqaamu ekibonerezo ekyo oba ekitegedde kati kyekino kyagambye nti walau lam yakun fiiha ne bwewataali baddewo masala ago illa al aslu okugyako ekikolo eki bara'atu zimma ekyokuba nti omuntu talina kyabanjibwa fala tushigalu azimmatu biwajibi omuntu tomufuula bizi nakukola kintu mbu kyatteeka wala yufukamu bil iqaadi era tosobola mugamba nti oba tokikoze ogenda kubonerezwa illa bidaliilin waadihi okugira ngu obujulizi bwomuleetedde buli kiriya lakaffa kyali tumalidde nti tewali bujulizi bwatteeka nnyo okitegedde naam ekiddirira ekisembayo mu bitamwa by'esswala asidiru ne taqtiyatul fami asidiru kwe kubeera nga emikono omuntu agita n'agiteera munda nga mu lugoye omuntu okuba nti ayambadde olugoye emikono n'agirengeza muli munda mu lugoye kitamwa omuntu okuta emikono nga ayambadde olugoye n'ateera muli emikono munda n'asaala nga emikono giri omunda yesuulidde olugoye bwati emikono giri mu munda wakadhalika ne taqtiyatul fami okubikka omumwa basajja abasaala ab'ebitambaala ennyo batera nnyo okusaana omumwa n'agubikka olwa hadisi ya abi hurairata radiallahu anhu naha rasulullahi sal llahu alaihi wasallama ani sidiri fi swala nabbi yagaana omuntu okulebeesa emikono mu swala waayugattiya rajulu faahu n'omusajja okubikka omumwagwe asidiru ekitibwa sidiru huwa an yaltahifu bithawbihi ye muntu okwezingirira olugoye lwe wayudkhira yadahu min dakhiri emikono n'agireka munda fayaruka anakutama wa yasjudu nabunama wa huwa kadhalika ngali mwenyembera ni mikono jiri muri munda sibaniwa waqalu ni bagamba bamanyi huwa ayyadu athawba alayhi idha kana lahu akmamun biduni lubstin ye muntu okubati yesu lido olugoye lenga lulina emikono nyinga emikono tajambazde muntu asobola okwambala olugoye nyinga lulina emikono nga gino ejaffe naye emikono natakola ki natajambala naleka emikono nga giri muli munda kale aba ati waljaketi nga aba ane jaketi waljaketi ojirabi jaketi yenyine ngeyo muntu aje yesu lira bwati emikono nagireka nga yesu lide bwati وممن قال بكراهية الصدر في الصلاة من بمن يلا زمان تشتم ومتو كلين جو كل سوري ورجوي إن كنا سبعان عجلين جزا مني موندا مني عبد الله بن مسعود ن النخعي إبراهيم النخعي والثوري ينام الثوري يتابع لني أبان توبا يبان دونك مولدي وابن المبارك ن ابن المبارك ومجاهد ابن جبل المكي ن إمام الشافعي ن أطوع بن أبي رباها والمشهور من مذهب احمد يعني شاس نغو كمانيكا مذهب امام احمد شتما ومونتو وكويسو ليلو لغوية يمكو ناجري كامولي موندا نتاجي فونزي ناجري كامولي موندا ناصر ابواتو يتولو لا شو بده شدير شتما ينشي شدير شتما البسوعكو الى القبلة وان يميني مبيتا مالي الصلاة ايشي كومينومو ايشي كومينومو سام saba ibiri kumi na mnana mina mwenda naam katina shiche kumi na mnana albuswaku ila alqiblati au anyamini okuwanda maso katibaba kweja kubantu wa basalila mchisawe oba msenyu oba mzikitio ugo msenyu oba mbifogwe bito oba mzikitingaji mechizimu mtu okuwanda katibali kweja kumizikitingejo ejali gisalira musenyu ebweru mudungu ejitali mismeti ngejetaka bwejito kipamwa okuwanda obokorondoba mumaso obakusaidia yajjo obujulizi anjabir ibn abdillah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka yagamba inna ahadakum idha qama yusalli omumumwe bwayimirira okusala fa inna allaha tabaraka wa ta'ala kibala wajihi Allah mubira maso fala yabusuku kibala wajihi nore chitawandanga maso wala anyaminihi wade kudyowe wali yabusuku anyastarihi awandenga kukonowe tahta rijilihi yusra wasiwe chigereche echa kono agamban fain ajilati bihi bajiratun falyakul bithawbihi hakadha thumma yatwi thawbahu ba'dahu ala ba'di mukiberanga kudaye chintu chimwangu yeko kufuruma oba kwasimulanga chimwangu yeko okufuruma oba kukolondwa nekumusimatuka nabi agamba sallallahu alaihi wasallama adire olugoyerwe abere nga akola ki lwaki katambaala abere nga aziiza ekintu ekyo n'okukizinga mukituma tawa tawbahu baadahu ala baadu wamala olugoye lwa lugatte ku lunne waalwo amakulu yesiimuula kozesa akatambaala mujogere nangu mukibeera nga kisimatuse kimulemeredde oba senyiga w'amaanyi oba kifuba ky'amaanyi oba kuwandula kw'amaanyi akozese mangu olugoyerwe akakoleki azingeko naam aize kozesa tishu nga zetulina enaku zino oba obutambaala nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yali ategeeza naam naye tawanda maaso oba usaidiye eyajjo ekifamu ekyeswala ekisembayo rafu lbasari ila sama okusitula amaaso ng'omuntu atunula waggulu kitamwa وبجوز حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مبكوا على الأذان لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة أبان تبجى kwekomako bajja kulekeraawo ddala balina okukikomya mu njoga enyangu. Abantu balina okukikomya ekyokusitula amaaso gaabwe nga bagatunuza waggulu nga bali mu swala inda duai fi salati ila sama, balina okukikomeza ddala ekyokusitula amaaso gaabwe nga basaba nga bali mu swala. Au layakhtifanna absarahum, oba si ekyo amaaso gaabwe gajja kuzikizibwa gajja kusosonkolwamu. Alkatfu wahuwa alakhdhu bissura hatha ma khtatabtu lakum, amaaso gaabwe basi ekyo gajja kubanyakulwako gajja kujibwamu. Abantu bajja kwekomako, abantu balina okwekomako, abantu balina okwekomako kukyokusitula amaaso ne bagatunuza waggulu nga basaba nga bali mu swala. Bwe kitaba ekyo amaaso gaabwe gajja kukola ki? Gajja kutungulwamu, gajja kubaggibwako, gajja kuzikizibwa galeme kuddamu kulaba. Wakadhalika an Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi agamba la yantahiyanna aqwamun yarfauna absarahum ila samai fi salati au la tarji'u ilayhim. Liwaidala egamba nabi agamba nti abantu balina okikomya ekyokusitula amaaso gaabwe nga batunula waggulu nga bali mu swala. Bwe kitaba ekyo au la tarji'u ilayhim, bwe kitaba ekyo tigajja baddizibwa, oba si ekyo galiremerayo ne gatabaddizibwa. Nasaddayo okulaba nabatuna ne galemerayo, imma alla namutwalira ddala nga galalambadde, oba ne galemerayo ne gasigala gatunudde waggulu, oba ne galemerayo ne gatadda gyali n'atasobola kuddamu kulaba. Qala an-Nawawi rahimahullah, imamu nayo kwe kiraga nti fihi nahyu al-aqid, omwo mulimu okugaana okw'amaanyi, walwaidu shadidu, n'ekibonerezo eky'amaanyi nnyo fi dhalika, mu nsonga eyo yabantu okutunulanga waggulu. Wakad nukira al-ijma'u fi nahyi an dhalika, era abamanyi baanakala ijma, baatujjululira ne batunakalira ne batuweereza tabamanyi beegatta ku nsonga eyo nti kigaanibwa. Hadha ma tayassara lana an nakifa alayhi mimma yataallaqu bima yataallaqu bimakruhati as-sala, ebyo bye tusobodde okutunuulyako kubitamwa mu bitamwa byeswala. Wa sanakifu huna ila ba'da ramadani biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, tujja kuba nga tukomye wano darusi yaffe ejja kuba eyimiriddemu ebbanga lino lyonna, tugende tulikozesa okulaajana okulivaizinga bye tusomye, tubeere nga tukomawo ogenda mu maaso neddarusu nga ramadaani ewedde biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tujja kubeera nga tutandikiraku mubutilati salati thamaniya, ebitta eswala, tusobodde okulabako ebyetteeka byeswala, obukwakkulizo bw'eswala, eki empaji za swala, sunna za swala ezebikola n'ezebigambo, wakadhalika neki n'ebitamwa, tujja kusembyayo mu butilati swala ebitta eswala. Allah bw'anaaba nga atuleseewo natuusa oluvannyuma lwa Ramadhaani, tusaba Allah atuuse mubanaasiba Ramadhaani, akkirize emirimu emirungi gye tunaakoleramu, abeere nga atusonyiwa ebitusobako ng'abatonde, atutte nga tuli bakkiriza, atuwe jannatul firdausi al'aala. صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.